Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakıda seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun deputatlığa namizədliyi qeydə alındı. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri Dmitri Rupil deyib ki, seçkilərlə bağlı bəzi açıq qalan məsələlər var. Bunlar arasında seçki komissiyaları və seçici siyahları ilə bağlı məsələlərdir. İraqın devrilmiş keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-una təyin olunub. Birləşmiş Ştatların federal rəsmiləri Yeni Orleanda qalmış adamları şəhəri tərk etməyə çağırıblar. Azərbaycan Katrina qasırğasından zərər çəkənlərə $500,000 məbləğində yardım edib. İndoneziyada qəzaya uğramış təyyarə sərnişinləri arasında bir neçə nəfər sağ qalıb. Yerdə 30 nəfərə yaxın adam həlak olub. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Terry Davis, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov və siyasi partiya nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Danışıqlarda müzakirə edilən əsas məsələ payızda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı olub. Bugün axşam cənab Terry Davis Bakıya səfərinin yekunları üzrə mətbuat konfransı keçirdi. Telefon xəttində müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Samirə.
İlqar, Terry Davis Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı mətbuat konfransında hansı açıqlamalar verdi?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi ilk növbədə jurnalistlərə onu xatırlatdı ki, onun Bakıya gəlişinin məqsədi yalnız qarşıdan gələn parlament seçkiləridir və bu məsələ ilə bağlı bir sıra görüşlər keçirib, Samirə sizin də dediyiniz kimi prezidentlə və digər məsul şəxslərlə görüşüb, MSK sədri ilə də görüşüb bu barədə söhbət elədiyini dedi. Cənab Davis bildirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyindən əvvəl və sonrakı dövrlərdə keçirilən seçkilər həmişə tənqidə məruz qalıb. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri tənqidə məruz qalmasın və azad, ədalətli şəkildə keçirilsin. Cənab Davis bildirdi ki, bununla bağlı seçki fəaliyyəti planı da hazırlanıb ki, seçkilərin demokratik keçməsinə mümkün şərait yaratmaq mümkün olsun. O qeyd elədi ki, Prezident İlham Əliyevin may ayında verdiyi fərmanı, seçkilərlə bağlı fərmanı yüksək dəyərləndirir və Azərbaycanda girilən proseslərlə şəxsən maraqlıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi qeyd elədi ki, Azərbaycanda indiki qanunlardan da seçki, ədalətli seçki keçirmək mümkündür. Ancaq seçkilərin ədalətli keçəcəyi barədə heç nə deyə bilməyəcəyini qeyd elədi. Cənab Davis bildirdi ki, Azərbaycanda hal-hazırda seçkilərlə bağlı bir sıra məsələlər həllini tapmalıdır. O, ilk növbədə şəxsiyyət vəsiqələrinin əhaliyə verilməsini və seçici vəsiqələrinin bu işdə zəruri olduğunu bildirdi. O dedi ki, görüşlərdə müəyyən olub ki, şəxsiyyət vəsiqələri hamıya veriləcək, seçici vəsiqələri ilə bağlı isə xüsusi qeyd elədi ki, burada ünvanlar mütləq göstərilməlidir. Çünki bir eyni adlı adamlar var, onların kimliyini dəqiqləşdirmək üçün ünvanı ilə maraqlanmaq və burada bu məsələni aydınlaşdırmaq mümkündür. Ancaq bununla yanaşı o qeyd elədi ki, bütün bunların əvəzinə mürəkkəb məsələsi həll olunsa, yəni seçicilərin barmaqlarını mürəkkəbə toxundursalar, məsələ daha yaxşı, daha asan həll oluna bilər. Bundan başqa Terry Davis qeyd elədi ki, Azərbaycanda qara piyar məsələsi də var və bəzi jurnalistlər siyasətçinin siyasi baxışlarına yox, onun şəxsiyyətinə toxunurlar. Bu heç də arzulanan məsələ deyil. Ona görə də o bu cür hallara yol verilməməsini bildirdi. Terry Davis Azərbaycanda seçkilərin ədalətli, 100% ədalətli keçəcəyinə inanmadığını bildirdi və dedi ki, əgər belə olarsa mən təəccüblənərəm. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda seçkilərdə müəyyən saxtakarlıqlar olacaq, ancaq buna baxmayaraq hakimiyyətdə kimin o seçkilərdən sonra kim olsa onunla işləmək lazımdır ki, gələn seçkilərdə mövcud ola biləcək problemləri aradan qaldırıb Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçirilməsinə şərait yaratmaq mümkün olsun. Cənab Davis Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlməsi məsələsinə də toxundu. O qeyd elədi ki, bu məsələ məhkəmədə həll olunur. Ona görə indidən geniş bu barədə açıqlama verib məhkəmənin qərarına təsir eləmək fikrində deyil.
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Terry Davisin mətbuat konfransından xəbər verdi. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri Dimitri Rupel payızda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı deyib ki, seçkilərlə bağlı bəzi açıq qalan məsələlər var. Bunlar seçki komissiyaları və seçici siyahıları ilə bağlı məsələlərdir. Qarabağ məsələsinə toxunan ATƏT-in sədri deyib ki, o Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşündən sonra problemin həlli istiqamətində irəliləyişin davamlı olacağına inanır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Seçkilərlə bağlı bəzi açıq qalan məsələlər mövcuddur. Məsələn, seçki komissiyalarının tərkibi və seçici siyahıları ilə bağlı. Amma düşünürəm ki, hökumətin ixtiyarında bunları yoluna qoymaq üçün hələ ki vaxt var. Bu fikirləri Bakıda səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri Dmitri Rupel noyabrın 6-sında Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri haqqında söylədi. O bildirdi ki, seçki məsələsi Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlərinin də əsas mövzularından olub. Görüşlərdən sonra keçirdiyi qısa briefingdə cənab Rupel ATƏT və Avropa Şurasının seçki məcəlləsi ilə bağlı təkliflərinin nəzərə alınmaması barədə sualın cavabında söylədi ki, Azərbaycan hökuməti onların heç bir təklifini qəbul etməməsi fikri ilə razılaşmır.
Well, first I'm not quite sure that the government has not listened to the advice from the OSCE and Council of Europe. On the contrary, I think that
Fikrimcə, həm hökumət, həm də seçki ilə məşğul olan şəxslər ATƏT və Avropa Şurasından gələn məsləhətləri və bu yöndə aparılan məsləhətləşmələri yüksək qiymətləndiriblər. Əlbəttə, verilən təkliflərlə reallıqlar arasında fərqlər mövcuddur, amma hələ ki vaxt var, seçkilər noyabrda olacaq və mən inanıram ki, təkmil olmayan cəhətlər aradan qaldırılacaq. Ən azı mən ümid edirəm ki, bu baş verə bilər. Seçki məcəlləsi ATƏT-in hazırki sədri ilə bir neçə müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin görüşündə də müzakirə edilib. Cənab Rupel Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı da Nikibin danışdı. O dedi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşündən sonra problemin həlli istiqamətində irəliləyişlərin davamlı olacağına inanır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova görə isə Dağlıq Qarabağ problemi elə dərinləşib ki, danışıqlarda 2-3 günə köklü dəyişikliyə nail olmaq mümkün deyil. O bildirir ki, problemin həllinə ümid var. Nazirin sözlərinə görə ən azı bir il əvvəl Azərbaycan və Ermənistan Praqa prosesi adlanan prosesə başlayıblar. Danışıqlar üçün çərçivə müəyyən edilib və hazırda tərəflər həmin Praqa prosesi çərçivəsində işləyirlər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bakının Avropa Otelində seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Terry Davis, AŞPA-nın nümayəndələri, Azərbaycan Hökumət Parlament Siyasi Partiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının təmsilçiləri və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri iştirak ediblər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Terry Davis payızda keçiriləcək parlament seçkisini Azərbaycan üçün həyata əhəmiyyətli məsələ adlandırdı.
Mənim bugün Bakıda olmağımın yeganə məqsədi var və deyiləcək yeganə sözüm budur. Qarşıdan gələn parlament seçkilərinin Avropa və dünya standartlarına tam uyğun olaraq azad və ədalətli keçirilməsi Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün həyata əhəmiyyət kəsb edir.
Seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda keçirilən konfransda cənab Davis hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqun davam etdirilməsini də vacib saydım. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov isə seçki qabağı islahatlardan danışdım. Cənab Məmmədov deputatlığa namizədlərin 2000-ci ildə keçirilən son parlament seçkisindən 5 dəfə çox olduğunu dedi.
Qeydə almış namizədlərin sayı 2035 nəfərdir. Bu da 2000-ci ilin parlament seçkiləri ilə müqayisədə 5 dəfə çoxdur.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş rəhbəri Lord Russell Johnson isə konfransdakı çıxışında seçicilərin barmaqlarına xüsusi mürəkkəbin vurulmasının zərri olduğunu dedi. Cənab Johnson, Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtdığı təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunmayacağına ümid etdiyini, məhkəmələrin müstəqil, ictimai televiziyanın bitərəf fəaliyyət göstərməsinin vacib olduğunu vurguladı. Konfransda iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə parlament seçkilərinin şəffaf keçiriləcəyi ilə bağlı səslənən nikbin fikirlərlə razılaşmadı.
Mən bilmirəm, bu optimizm neye esaslanır? Doğrudur. Bu yıl Beynəlxalq Birliğin Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinin diqqətliyle artıbdır. Bu çox müsbət hadisədir. Ancaq dəyişən bir şey yoxdur. Qarşınızda Cənab Məzahid Pənahova eləşib gülümsüyür. Bu adam ən azı 2003-cü ilin prezident seçkilərinin saxlaşdırmasına rəhbərlik etmiş şəxsdir. Həmin adamlar yenilərini seçkini keçirəcəklər.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov ünvanına söylənən ittihamı qəbul etmədi. Konfransda parlament demokratiyası, demokratiyanın möhkəmləndirilməsində vətəndaş cəmiyyətinin rolu, siyasi pluralizm və başqa mövzular müzakirə olundu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bu dəfəki seçkilər çox mühümdür. Seçkinin xalqın iradəsini əks etdirməsi üçün cəmaat seçkidə fəal iştirak etməlidir. Rino Harnişin sözlərinə görə indi sadəcə seçicilər məntəqələrə gedib səs verməlidirlər ki, sonda seçkinin azad və ədalətli olub-olmaması barədə qərar versinlər. İndi isə seçki marafonu. Keçmiş prezident Ayaz Mütəlibovun deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb. Eks-prezidentin namizədliyi 17 saylı yasamal 3-cü seçki dairəsindən irəli sürülüb. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, seçkiyə az vaxt qalmış, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsini istəyənlər seçkini pozmaq niyyəti güdürlər. Eyni zamanda Əli Həsənov seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsini istisna etməyib. Seçki yenilikləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçkilərə az bir vaxt qalmış, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsini tələb edənlər seçkini pozmaq istəyənlərdir. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Bazar ertəsi jurnalistlərlə söhbətində belə deyib.
Məcəlliyə dəyişiklik etmək, buna yenidən baxmaq, bu müvafiq orqanların işidir, parlamentin işidir. Əgər parlament bunu mümkün hesab eləyərsə, əlbəttə ola bilər. Mümkün hesab etməyəcəksə, deməli biz bu məcəllə ilə seçkiyə gedirik və bu məcəlləyə biz seçkini şəffaf və ədalətli keçirməyə çalışacaq.
Bununla belə Əli Həsənov seçki məcəlləsində beynəlxalq qurumlarının istəyi ilə dəyişiklik edilməsini istisna da eləməyib. Prezident aparatının şöbə müdiri bu məsələnin parlamentin səlahiyyətində olduğunu və deputatlar lazım bilərsə, məcəlləyə dəyişiklik ediləcəyini deyib. Əli Həsənov.
Az bir vaxtın qaldığı dövrdə yenidən məcəllənin dəyişdirilməsi, məcəlləyə hansısa dəyişikliklər edilməsini gündəliyə gətirmək bu müəyyən qədər seçkini pozmağa cəhddir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, buna ehtiyac var.
17 saylı yasama 3-cü seçki dairəsi eks-prezident Ayaz Mütəlibovun deputatlığa namizədliyini qeydə alıb. Milli Birlik və Azərbaycan Naminə Hərəkatları, Sosial Demokrat və Milli İstiqlal Partiyalarının yaratdığı Yes blokunun namizədlər siyasında olan AZDP-nin həmsədri Ayaz Mütəlibovun qeydə alınması barədə məlumatı partiyanın digər həmsədri Araz Əlizadə verib. 1992-ci ildə Xocalı faciəsinin qarşısını almamaqda ittiham edilən Ayaz Mütəlibov artıq 13 ildir ki, Rusiyada mühacirətdə yaşayır. Bundan əvvəl digər siyasi mühacir, parlamentin keçmiş spikeri, Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin də namizədliyi 34 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində qeydiyyata alınmışdı. Amma elə həmin gün Baş Prokuror Zakir Qaralıb cinayət işinin olmasına əsas gətirərək ex-spikerin toxunulmazlıq hüququnun ləğv edilməsinə qərar vermiş və ölkəyə gələcəyi təqdirdə onun həbs ediləcəyini bildirmişdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü Lord Russell Johnson isə Bakıda keçirilən seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda konfransda deyib ki, ümidvaram ki, ex-spiker Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Rəsul Quliyev Azərbaycana gələn kimi məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmayacaq və qarşıdakı parlament seçkilərində iştirak edə biləcək. Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq və Yeni Siyasət seçki blokları seçki məcəlləsinə görə büdcədən maliyyələşən televiziyalarda təbliğat imkanı əldə edib. Məcəlləyə görə 60-dan çox dairədə namizədi qeydiyyatdan keçən seçki blokları və partiyalara belə bir hüquq tanınır və MSK-nın sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə artıq YAP, Azadlıq və YES bloklarına bu hüquq verilib. Bu qərara görə sözü gedən seçki blokları dövlət televiziyası və ictimai televiziyada həftə ərzində 3 saat pulsuz efir əldə eləmiş olur. İctimai televiziyanın icraçı direktoru İsmail Ömərov isə Bazar ertəsi jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, bu televiziyada ödənişli siyasi reklamların dəyəri özəl kanallardan bir neçə dəfə ucuz olacaq. Azadlıq blokunun üzvü olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, blokun seçki qərargahlarının işini təşkil etmək üçün narıncı rəngli çadırlar sifariş ediblər. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Keçmiş prezident Ayaz Mütəlibovun deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri Dmitri Rifil deyib ki, seçkilərlə bağlı bəzi açıq qalan məsələlər var. Bunlar arasında seçki komissiyaları və seçici siyahıları ilə bağlı məsələlərdir. İraqın devrilmiş keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-una təyin olunub. Birləşmiş Ştatların federal rəsmiləri yeni Arlyanda qalmış adamları şəhəri tərk etməyə çağırıblar. Azərbaycan Katrina qasırğasından zərər çəkənlərə $500,000 məbləğində yardım edib. İndoneziyada qəzaya uğramış təyyarə sərnişinləri arasında bir neçə nəfər sağ qalıb. Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush'un Katrina qasırğasına məruz qalmış ərazilərə baş çəkməsindən bir neçə saat qabaq federal rəsmilər yeni Arlyanda qalmış adamları şəhəri tərk etməyə çağırıblar. Rəsmilərə görə təbii fəlakət nəticəsində bir neçə min nəfər həlak olub. Ötən həftə baş verən tufan və daşqından sonra yeni Arlyanın böyük hissəsi su altında qalmaqda davam edir. 1 milyona yaxın adam şəhəri tərk edib, azı 350 min ev dağıdılıb. Katrina qasırğasının vurduğu ziyan milyardlarla dollarla ölçülür. Yerli rəsmilər və sakinlər təbii fəlakətə dərhal reaksiya vermədiklərinə görə hökuməti kəskin şəkildə tənqid ediblər. Azərbaycan Katrina qasırğasından zərər çəkənlərə $500,000 məbləğində yardım edib. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubunda güclü dağıntılara səbəb olmuş Katrina qasırğasından zərər çəkənlərə $500,000 məbləğində yardım edib. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə verib.
Azərbaycan hökumətinin ayırdığı $500,000 məbləğində yardım qasırğanın vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq üçündür. Bununla biz baş vermiş təbii fəlakətə görə sıravi insanlar və ABŞ hökuməti ilə birlikdə olduğumuzu bildirmək istəmişik. Güman edirik ki, bu məbləğ ziyanın aradan qaldırılmasına müəyyən yardım edəcək.
Tahir Tağızadə, Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi üçün rəhbərliyi isə deyir ki, Azərbaycanda analoji hal baş verərsə, nə hökumət, nə də təmsilçisi olduğu qurum vəziyyəti tənzimləyə bilməz. Baxmayaraq ki, imkan çərçivəsində müəyyən işlər görür.
Mümkün qasır qüvvələrin bazasını mükəmləndirilir, ayrı ödəkçilər yaradılır. Amma müasir tələbəyə cavab verən səviyyədə xəbərdarlandırmadır və yaxud məlumatların alınıb informasiyalar toplanmasıdır. Belə şeylər hər halda bizdə texniki cəhətdən görə zəifdir. Bu məsələlər gündəlik işlərə bilir. Dəqiq dövlət proqramı olmalıdır və yaxud dövlət sistemi olmalıdır ki, müəyyən bir effektiv nəticələr olsun.
Bu, Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi İlçin rəhbərliyidir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndoneziyanın 3-cü iri şəhəri olan Medanın yaşayış məhəlləsində təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində təyyarədə olan sərnişinlərin demək olar ki, hamısı və yerdə olan 30 nəfərə yaxın adam həlak olub. Reuters agentliyi 112 nəfər sərnişin və ekipaj üzvündən 10 nəfərin sağ qaldığını bildirir. Sağ qalanlardan biri deyir ki, Cakartaya uçan təyyarə yerdən qalxdıqdan bir neçə saniyə sonra qəzaya düşüb və yanmağa başlayıb. İraqın devrilmiş keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-una təyin olunub. Səddam Hüseyn 1982-ci ildə onun həyatına qarşı sülgəs cəhdindən sonra Bağdadın şimalında yerləşən Ducayl şəhərinin 150-yə yaxın sakininin qətlə yetirilməsinə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Əgər onun günahı sübut olunarsa, o ölüm hökmü ilə üzləşə bilər. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
İraq hökumətinin sözçüsü Laiz Kubba bazar günü bildirib ki, Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-unda İraqın yeni konstitusiyasına dair referendumdan 4 gündən sonra başlanacaq. İraq hökuməti Səddama qarşı iddiamların hazırlanmasına aylarla vaxt sərf edib və Daxili İşlər Naziri İbrahim Cəfərinin dediyi kimi, hökumət məhkəmənin ədalətli amma cəld keçirilməsini istəyir.
Əhnə məl qanun, sultan qaraiyyə müstəqillə, sultatın tənfidiyyə və təşriyyə, bəs kül sultat tənfidiyyə və təşriyyə və qaraiyyə.
Biz prosesin düzgün keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Ədliyyə, hakimiyyətin icra və qanunverici qollarından müstəqil olsa da, onların üçü də icra, qanunverici və ədliyyə anlamalıdırlar ki, legitimliyini İraq xalqından alıblar. İlk növbədə qanuna riayət olunmalıdır və biz məhkəməni təsirləndirməliyik ki, dindirmə prosesini sürətləndirsin və ədalətli qərar çıxarsın. Məhkəmə əsasən Səddamın əmri ilə İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Dücail kəndində törətdiyi kütləvi qırğın epizoduna həsr olunacaq. 1982-ci il iyulun 8-də Bağdadın 50 kilometrliyində yerləşən həmin kənddə Səddam Hüseynin həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsündən sonra 143 adam öldürüldü. Sonra isə 1500-ə yaxın kənd sakini səhrada yerləşən həbs düşərgəsinə atıldı. Günahkar bilindiyi halda Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilə bilər. Həmin prosesdə müttəhim qismində habelə onun 7 əlaltısı da iştirak edəcək. Bunlar diktatorun ögey qardaşı və məxfi polisin keçmiş rəisi Bərzan İbrahim, Bəhs Partiyası İnqilabi Rəhbər Şurasının sədr müavini Taha Yasin, habelə Dücail rayonu üçün cavabdeh olan Bəhs Partiyasının məsul nümayəndələridir. İraq hökuməti bildirib ki, Səddam Hüseyn rejiminə qarşı təkcə hərbi və insaniyyətə qarşı cinayətlərə aid 500-dən çox ittiham qeydə alınıb. Lakin iddiamların çoxluğu məhkəmənin işini ləngitməsin deyə, onlardan sübutu asan olan birisini seçib məhkəmə üçün hazırladılar. Səddam rejiminə qarşı iddiamlar toplusuna habelə 1980-ci illərin axırlarında üsyan qaldırmış kürdlərin kütləvi qırğınları, 1991-ci ildə həmçinin üsyana qalxmış şiələri qırması, 1990-cı ildə küveti ilhaq etməsi, İraqın bir neçə məşhur siyasətçi ailəsinin üzvləri və müxalifətçilərə divan tutması da daxildir.
Rövşən Rahiboğlu Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Bağdatda üsyançılar İraqın Daxili İşlər Nazirliyinə hücum ediblər. Nəticədə iki polis işçisi həlak olub və beş nəfər yaralanıb. Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi internetlə yaydığı bəyanatda hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu məlumat müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiq olunmayıb. Başqa məlumatlara görə Amerika ordusu bildirir ki, Amerika və İraq qoşunları Amerika vertolyotlarının və hərbi təyyarələrinin yardımı ilə Şimaldakı Təl Afar şəhərində üsyançılarla döyüşüblər. Döyüşdə azı 13 üsyançı həlak olub. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, bugün İraqın canubunda baş verən partlayışdan 2 Britaniya əskəri həlak olub. İranın nüvə proqramı məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsi barədə İranın ünvanına beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hədələr səsləndiyi bir vaxtda Tehranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani Pakistana səfərini təxirə saldı. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Naim Xan deyib ki, İslamabad İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməyəcək. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. İstanbulda 6-cı Avrasiya İslam Şurasının toplantısı açıldı. Türkiyə Dini İşlər İdarəsinin təşkil elədiyi toplantıda 33 ölkədən din və elm adamı iştirak edirlər. Tədbirdə Azərbaycanı Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə, onun birinci müavini Hacı Salman və Azərbaycan Dövlət Universitetinin professoru Vasif Məmmədəliyev təmsil edirlər. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Toplantının açılışında çıxış edən baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, İslam terroru ibarəsinin siyasi müntəxabata daxil edilməyə çalışıldığına diqqəti cəlb edərək, bunun günahının siyasətçilərdə olduğunu vurguladı. Rəcəb Tayyip Erdoğan, İslam terroru məfhumunun siyasi tədavüldən çıxarılması üçün mübarizə apardıqlarını bildirərək, Qazaxıstan, Monqolistan, Çin, Bosniya, Hersegovina, Rumuniya, İraq və başqa ölkələrdən gəlmiş din xadimlərini və alimləri bu mübarizəyə dəstək verməyə çağırdı. 6-cı Avrasiya İslam Şurasının açılış toplantısında çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Türkiyənin İslam dünyası üçün böyük örnək olduğunu bildirərək Avrasiya Şurasının əvvəlki toplantılarının nəticələrinin bilinməməsini tənqid etdi. Şeyxülislam Paşazadə Avrasiya Şurasının hər ölkədə nümayəndəliyinin açılmasının lüzumundan bəhs etdi. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Avrasiya Şurasının növbəti iclasının Bakıda keçirilməsini təklif edərək, dini kitablar sahəsində əksikliyi aradan qaldırmaq üçün toplantı iştirakçılarından kitab istədi.
Mən istəməzdim ki, bura bir müfti kimi gəlib, yatıb, durub, qarışıb, gedib. Sizdən xahişimiz var, müsəlmanlar adından. Sizlərə kitab göndərin, sizlərə Quran göndərin. Türk dilində tərcümə olunmuş kitablar göndərin. Ehtiyaclarımız var, balalarımızın ehtiyacı var. Ona görə də çox danışmaqdansa daha çox iş görmək lazımdır.
6-cı Avrasiya İslam Şurası öz işini sentyabrın 9-unda bitirəcək. Toplantının 3-cü günündə, yəni sentyabrın 7-sində, Azərbaycan Dövlət Universitetinin professoru Vasim Məmmədəliyev Orta Asiyada din, mədəniyyət və kimlik mövzusunda çıxış edəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarındakı qiyməti bir qədər enib, amma kifayət qədər yüksək olaraq qalır. Son məlumata görə Azeri Light markalı neftin bir barreli $67, Rusiya nefti ilə qarışdırılan Ural markalı neftin bir barreli isə $59.5. Ceyranbatan su anbarından Bakıya yeni su kəməri çəkilir. Suraxanı rayonu əhalisi üçün nəzərdə tutulan və Ceyranbatan Binəqədi adlanan bu su kəmərinin uzunluğu 23 kilometr yarım olacaq. Onun 15 kilometri artıq çəkilib. Azərsu şirkətinin vəsaiti hesabına çəkilən kəmərin tikintisi bu ilin sonuna qədər tamamlanacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Bərdə rayonunda təşkil elədiyi kredit yarmarkasında yerli sahibkarlara 1,5 milyard manatdan artıq məbləğdə güzəşli kreditlərin verilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Bu kreditlər heyvandarlığın, quşçuluğun, əkinçiliyin və emal sənayesinin inkişafına yönəldiləcək. Zakatala rayonunda gül yağı emalı bərpa edilib. Rayonun Qazangül qəsəbəsində fəaliyyətə başlayan gül yağı emalı zavodu 17 ton qızıl gül ləçəyi emal edib və 2,5 kilogram gül yağı alıb. İndi məhsulun sertifikatlaşdırılması və müqavilə bağlanması üçün Fransa şirkətləri ilə danışıqlar aparılır. Və sonda valyuta məzənnələri Azərbaycanda dolların qiyməti düşməkdə davam edir. Sentyabrın 5-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4609 manatdır, bundan başqa 1 avro 5798 manat, 1 rubl isə 162 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun verilişi idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Sentyabrın 5-dən Bakıda 30-lu xəkkiyə üzrə ənənəvi beynəlxalq turnir başlayıb. 30-lu xəkkiyə üzrə qadınlar arasında Avropa milli komandalarının trofi çempionatı adlanan bu yarışda Azərbaycanla yanaşı, Belçika, Polşa, İtaliya, Rusiya, Belarus, Uels komandaları mübarizə aparacaqlar. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin 30-lu xəkkiyə üzrə koordinatoru Əlniyaz Mirzəyev deyir ki, 8 komandanın 2 yarım qrupda mübarizə aparacağı yarış sentyabrın 11-nə dək davam edəcək.
2 par qruptadır, 8 komandadır. Deməli, ayın 5-i, 6-sı, 7-si, deməli, 8-i oyunlar, 9-u istirahatdir, 10-u 11 polu final final. Buradan deməli qalib gələn dünya çempionatının mərhələ oyunlarına
gedir. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin 30-lu xəkkiyə üzrə koordinatoru Əlniyaz Mirzəyev. Azərbaycanın karate üzrə yığma komandası isə sentyabrın 5-də Türkiyəyə yola düşüb. Azərbaycan karateçiləri sentyabrın 9-dan 11-nə dək İstanbulda keçiriləcək karatenin Shotokan növü üzrə növbəti Avropa çempionatında yüzlərini sınayacaqlar. Yarışlar kata və komite üslubları üzrə uşaqlar, yeni yetmələr, gənclər, həmçinin kişilər və qadınlar arasında keçiriləcək.
İdman barədə İlqar Rəsul xəbər verdi və sonda hava proqnozu. Sabah Bakı və Abşeronda havanın buludlu olacağı və yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda leysan xarakterli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, Dəşkəsən, Qədəbəy zonalarında 13-18, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 18-23, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 16-21, Mərkəzi Aran rayonlarında 24-29, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 22-24, Naxçıvanda 25-30, Bakı və Abşeronda 22-24 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda seçkilər və demokratiyanın inkişafı mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun deputatlığa namizədliyi qeydə alındı. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri Dmitri Rutil deyib ki, seçkilərlə bağlı bəzi açıq qalan məsələlər var. Bunlar arasında seçki komissiyaları və seçici siyahıları ilə bağlı məsələlərdir. İraqın devrilmiş keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi oktyabrın 19-una təyin olunub. Birləşmiş Ştatların federal rəsmiləri yeni Orleanda qalmış adamları şəhəri tərk etməyə çağırıblar. Azərbaycan Katrina qasırğasından zərər çəkənlərə $500,000 məbləğində yardım edib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15:30 AM orta dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan buyur.
Çox sağ ol Samirə, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli, kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda sözü keçən xarici təşkilatların rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri müxalifətin demokratik seçkiyə ümidlərini doğruldurmu?
Mənim bəyanatım haqqında verdiyim məlumat sübut edir. Həmin bəyanatım olan sözlə çap olunur. Bizim işlə cəhət edir. Bura yalan meydan deyil.
Maaşlar artır, suallar da artır. Niyə elmlər namizədi indi aspirantdan azalır?
Burada çox böyük məntiqsizlik var. Elmlər doktorun dərəcəsini almaqda özü insanla boyunca çətin bir yol keçir və sonda gəlir 250 min maaş dərəcə maaş alır.
Rəngli səslər.
Doğrudan da vətəndaş bilmir hara şikayət eləməli. Yəni seçki hüquqlarının pozulmasından bağlı yuxarı seçki komissiyasına müraciət etməkdənsə hamı deyir mən məhkəməm şikayət elədim.
Azərbaycanın xaricdən bir mötəbər qonaq gələn kimi jurnalistlərin onlara birinci sualı bu olur ki, Azərbaycanda inqilab olacaqmı? Onlar da diplomatik cavab verirlər ki, seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə ümid edirlər və inqilab olmayacaq. Hakimiyyət bu cavabın ikinci hissəsindən təbliğat üçün istifadə edir. Ancaq seçki demokratik olmasa nə olacaq? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bundan qabaq Amerikalı senatorlar Bakıdaydı, indi Aşbanın sədri Terry Davis, ATƏT sədri Dmitri Rupel Bakıdadılar. Onların da çoxu deyir ki, inqilab olmayacaq. Beynəlxalq aləmdən həmişə mənəvi dəstək alan müxalifət bu səfərlərdən razı qalırmı? Bu səfərlər müxalifətin demokratik seçkilərə ümidlərini doğruldurmu?
İlhan, son vaxtlar Azərbaycana səfər edən Amerika və Avropa rəsmilərinin verdikləri bəyanatlar ilk baxışda elə də kəskin görünmür. Onların demək olar ki, hamısına yerli jurnalistlərin ünvanladığı suallardan biri adətən Azərbaycanda inqilab ehtimalı, ikincisi isə parlament seçkisinin demokratik keçib-keçməyəcəyi ilə bağlı olur. Ötən həftə Amerikalı senator Richard Lucarın Azərbaycanda inqilab gözləmirəm deməsindən sonra ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Dmitri Rupel rəhbər olduğu qurumun prezident seçkisindən sonra irəli sürdüyü tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı suala belə cavab verib ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT və Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının seçki ilə bağlı məsləhətlərinə qulaq asıb, fikir ayrılıqlarına gəlincə seçkiyə hələ vaxt var. Elxan, elə Azərbaycana səfər edən xarici qonaqlara verilən suallar demokratik seçki ilə bağlı qərbə bəslənən ümidləri göstərir. O ki, qaldı bu ümidlərin nə dərəcədə doğrulmasına, sentyabrın 5-də Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin Bakıda demokratik seçki mövzusunda etdiyi çıxışından sonra Müsavat Başqanı İsa Qəmbər nisbin bəyanatları anlamadığını deyib. Terry Davis Azərbaycan Prezidentinin 11 may tarixli sərəncamını alqışladığını bildirib.
The decree showed that President Ilham Aliyev and the leadership of
the Həmin sərəncam ölkənin demokratik gələcəyini, demokratik stabilliyini əks etdirir. Bu səbəb əhalidə əsas insan hüquqlarını təmin etmək baxımından inam yaradır.
In their country's ability to safeguard basic democratic rights.
Bunu Terry Davis söyləyib. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə 2003-cü il prezident seçkisini xatırladıb, o, MSK sədri Məzahir Pənahovun həmin seçkinin saxtalaşdırılmasına başçılıq etdiyini deyib. Prezident aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyevin İsa Qəmbərin parlamentdə onlara 75 yer verilməsə, seçkinin nəticələrini tanımayacağı barədə bəyanat verməsi haqda dedikləri isə Müsavat Başqanının etirazına səbəb olub.
Mənim bəyanatım haqqında verdiyim məlumat sübut edir. Həmin bəyanatım onun sözlə çap olunur. Bizim işlə cəhət edir. Bura yalan meydan deyil. tələb edilən cənab Əliyev mənim bəyanatmaq ilə gəldiyi qərdəsinin yüksəsini masanın gələnə qoysun. Ondan sonra söhbət davam
edəcək.
Mən istəyirəm ki, cənab Lordun diqqətlə çatdırılsın ki, cənab Əliyev burada yalan bəyanat verir.
Bu, sentyabrın 5-də Bakıda demokratik seçkilərə həsr olunmuş konfransda baş verənlərdir. Mərkəz İşçi Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə ona ünvanlanan tənqidlərin cavabında nikbin bəyanatlara yalnız sevinmək lazım olduğunu deyib.
Əvvəla mən təəccüb doğururam ki, nəyə görə, əgər beynəlxalq qüvvələr, beynəlxalq çox nüfuzlu təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyət barədə optimistik ki, əhval ürəyədə olmağı bizi narahat etməlidir. Mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanın buna sevinməlidir.
Məzahir Pənahov seçki pozuntuları ilə bağlı MSK-ya müraciətlər olduğunu və onların öz həllini tapdığını bildirib. Elxan, Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu bu fikirdədir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin seçkilərin demokratik keçməsindən dair mövqeyi qətidir, ancaq Azərbaycan iqtidarına təsiri yetərli deyil. Nəticədə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri yerinə yetirilməmiş qalır. Ancaq Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycanı demokratik seçki keçirməyə vadar etmək üçün xeyli təsir vasitələri olduğunu deyir.
Onların kifayət qədər vasitələri var. Bu istər Azərbaycan dövlətinin öhdəlikləri ilə bağlı, hansı ki bu öhdəliklərə mütləq Azərbaycan hökuməti əməl etməlidir. Bu həm Azərbaycan iqtidarının kriminal hərəkətlərinə beynəlxalq hüquqa uyğun qiymət verilməsidir. Mən nəzərdə tuturam bu New York'da gedən məhkəməni, mən nəzərdə tuturam Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Avropa kampaniyaların rüşvət alması və s. Yəni, həddən artıq çox güclü təsir vasitələri var və bu təsir vasitələrinə də uyğun olaraq Avropa-Azərbaycan iqtidarının demokratik keçirməyə məcbur edə bilər.
Sərdar Cəlaloğlu. Politolog Zəfər Quliyev də düşünür ki, istər Birləşmiş Ştatlar, istərsə də Avropa qurumlarının Azərbaycanda seçkinin demokratik keçməsinə dair tələbi qüvvədə qalır, onların mövqeyinin dəyişməsinə şübhə yoxdur.
Onlar doğrudan da son günlərə qədər tələb edirlər ki, Azərbaycandakı bu seçkilər mütləq demokratik olmalıdır. Azərbaycan üçün çox ciddi bir sınaqdır və bu ilki seçkilər taxtadaşdırılsa Azərbaycanı ciddi sanksiyalar gözləyə bilər və bu baxımdan demək olar ki, həm müxalif, həm cəmiyyət bu seçkilərdən ciddi və müsbət yeniliklər görür.
Zəfər Quliyev sadəcə Azərbaycanda azad və demokratik seçki üçün lazımı şərait yaradılmadığını bildirir. Yəni, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməməsi, mətbuatda gedən qara PR, qara yaxma kampaniyası bu mühitin olmamasını göstərir. Politoloqun fikrincə, buna görə də indiki mərhələdə qərb ölkələrindən daha prinsipial mövqe gözlənilir.
Çox sağ ol, Arifə. İndi də maaş artımına keçək. Azərbaycan prezidenti bir qrup adama maaşları qaldırandan sonra qəribə vəziyyət yaranıb. Aspirantlar indi onlara dərs deyən elmlər namizədindən çox alırlar. O biri tərəfdən deyirlər, tələbələrə təqaüd artımı seçkilərlə bağlıdır. Onda niyə yol polisinin maaşı asayişi qoruyan polisdən qat-qat çoxdur? Elə bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab verir.
İlxan, yaxşı olar bu məsələyə münasibəti ilə elmlər namizədinin dilindən eşidək.
Gözə girən uyğunsuzluqdur, belə olmalıdır. İndi gözləyir, yəqin ki, bu uyğunsuzluq çox çəkməzdə, bunu nə tərsə həll edərlər də.
Fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlü. İndiki artımda məntiqsizliyin olduğunu deyən iqtisadçı ekspert Rəsmi Əşrəhova deyir ki, hazırda elmlər namizədinin dərəcə maaşı 150 min, elmlər doktorunun dərəcə maaşı isə 250 min manatdır. Axırıncı artımdan sonra isə aspirantların təqaüdü elmlər doktorunun dərəcə maaşı ilə bərabərləşib. Rəsmi Əşrəhova deyir ki, xeyli çətinliklərdən sonra elmlər namizədi və elmlər doktoru pilləsinə yüksələn elmi işçinin aspirantlardan aşağı maaş alması maddi uyğunsuzluqla yanaşı həm də elmi işçilər arasında gərginlik yaradır.
Çox böyük məntiqsizlik var. Elmlər doktorun dərəcəsini almaqda özü insanla boyu çətin bir yol keçir və sonda gəlir 250 min maaş dərəcə maaş alır və aspirant artımdan sonra həmin məbləğdə təqaüd alır. Bax, uyğunsuzluq buradadır. Bunu da buraxırıq, birisi bu dövlət məmurlarından ixtiyarına ki, yəni nə dərəcədə bu məntiqidir.
İqtisadçı ekspert Rəsmi Əşrəfova. Yəqin ekspertlər digər uyğunsuzluğun hüquq-mühafizə orqanlarındakı maaş artımında olduğunu bildirirlər. Dövlət yol polisi və mühafizə xidmətində çalışan 4500 nəfərin maaşının 6 dəfə qaldırılmasını müsbət halsayan sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev digər tərəfdən hesab edir ki, belə artım daxili işlər orqanlarında çalışan, amma maaşı artmayan işçilər arasında narazılıq yarada bilər. Mahmud Aciyev deyir ki, həm yol polisi, həm də mühafizə xidmətində çalışanların maaşının nəyə artırıldığına şərh versə də, daxili işlər nazirinin kütləvi aksiyaların qarşısının alınmasında xüsusi xidmətləri olan Sevik Alay'la bağlı bir söz dememesi bu artının sosyal müdafiyeden çok seçkiye hesaplanmış bir adım olduğunu gösterir.
Çünkü Kemik Polis Alayı son 78 yılda yani insanların konstitüsyona konulan hukuk ve azatlıklarını en çok bozan kurumdu. İster seçkiler önceki, ister siyasi partilerinin konstitüsyona olabilirmiş siyasi aksiyaları icra eriyen vakti en çok insanların hukuk ve azatlıklarını bozan Kemik Polis Alayı. Artık ister içtimaiyete, ister istediğin farmasya başlarına mealumdur ki Kemik Polis Alayı'nın emeğiyatı niye artırıldı?
Sabık Polis Reisi Mahmut Hacıyev. 1996 ildən indiyə qədər daxili işlər orqanlarında çalışanların rütbə və vəzifə maaşları 5 dəfə artırılıb. Dövlət yol polisindəki son maaş artımından əvvəl isə yol polisində avtomobil parkının yeniləşdirilməsinə 20 milyard manat vəsait ayrılıb.
Çox sağ ol Marif. İndi isə Rəngli Səslər proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Vətəndaş cəmiyyətinə gedən yolda əngəllər necə aşılır? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Cavabları ekspertlər verirlər. Əvvəlcə verilişimizin xəbəri. Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Nizami rayonunun icra başçısı Abdin Fərzəliyevi öz kürəkəninin xeyrinə imza toplama kampaniyasını saxta keçirməkdə günahlandıraraq Prezident İlham Əliyevə şikayət edib.
Çünki biz hesab edirik ki, nizami qradasıdır. Təbii, öz yerləsi üçün bütün administrativ deməli, resursları cəlb edəcək və seçki günü noyabrın 6-sında deməli, bu saxtakarlığa yəni ki, yol verə bilər. Yəni, ona görə biz bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət etmişik. Ümid edirik ki, İlham Əliyev buna öz fikrini söyləyəcək və yəqin ki, bu saxtakarlığın qabağını alacaq.
Bəs nəyə görə məhkəməyə yox, prezidentə şikayət?
Atılmasa təbii ki, yəni ki, biz yenə də prezidentə müraciət edirik və o ikinci deməli mərhələdə, yəni ki, məhkəmələrə və mərkəzi seçki komissiyasına müraciət edəcəyik.
Verilişimiz boyu, əgər itham olunan tərəf varsa, mütləq biz onun fikrini öyrənirik. Bu rəngli səslər verilişinin həm də Azadlıq Radiosunun ənənəsidir. Nizami rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Azəri Zeynalov.
Fuad Əliyev çox şey deyə bilər. Fuad Əliyev hələ yaxın siyahıları dərc olunmamışda Reykjavik qəzetinə belə bir məlumat vermişdir ki, rayon icra hakimiyyəti yat namizədləri üçün imza vərəqələri toplayır. İmza vərəqələri də toplayanda imza vərəqələrində imzanın qoyulma tarixi göstərilir. Əgər hər hansı bir namizəd ilkin sənədlərini təqdim eləməyibsə, heç bir imza vərəqəsi ala da bilməz, toplaya da bilməz. Bu bir fakt. Yəni, Fuad Əliyev keçən dəfə növbədən kənar depot seçkilər olmuşdu, bizdə bir yer boş olduğuna görə. O, oradan da öz namizədini vermişdi, o, oradan keçə bilmədi, xarici təşkilat qalmadı, təşkilat qalmadı, yazmağa ki, ay, bunlar belə eləyirlər, bunlar belə eləyirlər.
Nizami rayon icra hakimiyyətindən Azəri Zeynalov. Liberal Demokrat Partiyası ilə Nizami rayon icra hakimiyyəti arasında mübahisə gedir, sözümüz bunda yoxdur. Verilişimizin sualı. Seçki pozuntusu iddiası olarsa kimə şikayət etməli? Qonaqlarımız Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva və Seçki Monitoring Mərkəzinin hüquqşünası Hafiz Həsənov cavab verəcəklər. Hafiz bəy, seçicinin hüququ pozularsa onun şikayət eləməsindən bağlı prosedur dəyişib, bu işləri asanlaşdırırmı?
Mən hesab edirəm ki, bizdə indiki variantda ki, seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı şikayətlərin vermə prosedurası qaydaları nəzərdə tutulub. Bu qaydalar əvvəlki qaydalara nisbətən bir qədər çətin prosedurdur, həm də bir qədər məsələ məhdudlaşdırılır. Bu nə mənada belədir? Çünki bizim seçki məcəlləsi qəbul olunana qədər seçki hüquqlarının pozulmasına görə qanunvericilik imkan verirdi ki, eyni zamanda məhkəməyə və yuxarı seçki komissiyasına müraciətlər olsun. Ancaq seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra belə bir prosedur müəyyən olundu ki, əgər seçicinin ümumiyyətlə seçki hüquqları pozulursa, o bununla bağlı məntəqə seçki komissiyasında əgər bu hüquqlar pozulursa, bura öz iradlarını bildirir. Əgər məntəqə seçki komissiyası buna heç bir reaksiya vermirsə, yaxud onun hüququnu bərpa eləmirsə, yaxud onun cavabı, məntəqə seçki komissiyasının cavabı onu qane eləmirsə, ona dairə seçki komissiyasına bu müraciət verilir. Dairə seçki komissiyasının qərarının narazı qaldıqda mərkəz seçki komissiyasına və mərkəz seçki komissiyasının qərarı onu razı salmadıqda isə nəhayət deməli, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilər. Yəni, münaqişələrin seçki komissiyalar səviyyəsində həlli məsələsi əsas götürülür. Ancaq əvvəlki yəni, qanunvericilikdə eyni zamanda məhkəmə müraciətləri də nəzərdə tutulur. Mən hesab edirdim ki, bu daha yaxşı variant olardı. Sadəcə bu mexanizmi bir qədər təminatlı eləmək lazım idi. Və məndə təəssüf doğuran həm də bir cəhətdir ki,
deməli seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərdə bir məsələ də özünü göstərdi ki, bizim qanunvericilikdə belə bir əvvəl müddət var idi ki, deməli seçici əgər onun hüququnu pozan şəxsin əməlində inzibati məsuliyyət yaxud cinayət tərkibi yaradan əməl var isə belə halda özü fərdi qaydada prokurorluğa və ya məhkəməyə müraciət edə bilər. Son dəyişiklikdən sonra seçki məcəlləsində edilən son dəyişiklikdən sonra bu hüquq da seçicinin əlinə aldı və belə bir yəni müraciətin seçicinin adından edilməsi yenə seçki komissiyalarına həvalə olunur.
İradə xanım məntəqə seçki komissiyasından dairə seçki komissiyasına, oradan respublika seçki komissiyasına, oradan məhkəməyə. Bu yetərincə vaxt aparır və seçicinin vaxtının itməsi problemin operativ həlli üçün nə edilməli?
Hesab edirəm ki, Hafiz müəllim seçki məcəlləsində bu vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən və qərardan şikayət edilməsi barədə ətraflı dedi. Amma bir şey qeyd eləmək istəyərdim ki, həqiqətən də seçici yaxud namizəd, qeyd olunmuş namizəd deyək ki, siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları ola bilsin ki, deməli, təşviqat qrupunun vəkil edilmiş şəxslərində deyək, müşahidəçiləri də deyək, bunlar seçki komissiyalarının vətəndaşın deməli seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərindən şikayət verə bilərlər. Məsələ burasındadır ki, birbaşa müraciət etmə hüququnu heç kim əlindən almır. Məsələ nədən ibarətdir? Əgər seçicinin deyək ki, seçki hüququ məntəqə seçki komissiyasında pozulubsa və o şikayəti müvafiq olaraq dairə seçki komissiyasına verməlidir. Çünki məntəqə seçki komissiyasının qərarını dairə seçki komissiyası ləğv edə bilər. Və yaxud da buna dair qərar qəbul edə bilər. Təbii seçkinin özü bir elə prosesdir ki, seçkidə ümumiyyətlə, bugünkü Milli Məclis seçkiləri götürək, bir deputat yerinə 20 nəfər, 25 nəfər namizəd var. Təbii ki, bir nəfər seçiləcək, düzdürmü? Bir nəfər seçilərkən o qalan 19 nəfər, 20 nəfər bunlar narazı qalacaq və təbii ki, seçkilərdə bu və ya digər hərəkətlərin, deyək ki, qanun pozuntularının və yaxud da onların hüquqlarının pozulmasına dair mütləq iddia irəli sürəcək və bunları da başa düşmək lazımdır. Biz nəzəri cəhətdən onu nəzərə almalıyıq ki, şəxsən mən hesab edirəm ki, şikayətin İlkin olaraq yuxarı komissiyaya verilməsi düzgündür. Ona görə ki, məhz komissiya bunu araşdırmalıdır. Əgər dairə seçki komissiyası məntəqədə baş verən qanun pozuntusunu araşdırmırsa, birbaşa tutaq ki, məhkəməyə müraciət olunursa, hər halda elə o məhkəmənin özü də həmən araşdırmanı aparana qədər yenə də dairə seçki komissiyasına müraciət edəcək, komissiyaya müraciət edəcək.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş bilirmi ki, seçki hüququ pozulanda hara geçsin? Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi kiçik bir sorğun dinləyə söhbətimiz davam edəcək.
Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Sizə seçici vəsiqəsi verməsələr, yaxud məsələn təsirməyə buraxmasalar da, hansı addım atarsınız?
Siz mənə seçici vəsiqəsi hələ verilməyib, sözün açığı mən gözləyirəm ki, mənə seçici vəsiqəsi verilsin. Məhkəməyə qədər mən müraciət edəcəm, bütün hüquqlarımdan istifadə edəcəm və lazım gəlsə xalqa da qoşulmağa hazıram.
Mənə seçici vəsiqələri veribdirlər, bizim bütün ailəmizin üzvlərinə veribdirlər seçici vəsiqələri. Əgər verməsələr, verməsəydilər, əlbəttə qanuna müvafiq olaraq məhkəməyə müraciət edərdim.
Bax, tam ki, seçici vəsiqəniz var, səs vermə günüdür. İndi bilən, dedilər, siz səs verməyə buraxmırıq, ürəyimiz belə istəyir.
Qanuna müvafiq olaraq yenə də məhkəməyə müraciət edərəm. Öz haqqımı, hüququmu tələb edərəm.
Parlament seçkilərində sizə seçici vəsiqəsi verməsələr və yaxud da ki, məsələn, səs verməyə buraxmasalar, hansı addım atarsınız?
Mən düşünmürəm ki, mən buraxmayacaqlar. Bunu buraxmasalar, yəqin məhkəmə müraciət edəcəm. Dalaşmaq lazımdır.
Dalaşasınız?
Bəli, yə.
Məni buraxacaqlar, səs verməyə buraxacaqlar. Ancaq o mənim azadlı hüququmdur ki, mən kimə istədim ona səs verəcəm, kimə istəyirəmsə. Mənə elə bir adam lazım ki, o xalqa xidmət eləsin, xalq üçün yaşasın.
Şikayət edərdim.
Konuşma şikayət edə bilirdik birliklərə, azada bir yerə də. Hansı ki, başı çıxır da bu işdən.
Biz də şikayət edirik, amma bizə verəcəklər, yəqin ki.
Nəyə bilək, başqa?
Durub da. Deyirlər ki, məsələn, Azərbaycanlılar qanuni yoldan çox dava üstünlüyü verirlər.
Düz deyirlər.
Yəni, dava salardı?
Mən yox şəxsən. Salanlar olar da, yəqin ki.
Və siz?
Onun üstündə yox. Səsləyin üstündə yox. Yox, niyə dava salırıq?
Bakı küçələrində keçirilən sorğunu dinlədiniz. Bu sorğu təbii ki, bütün seçicilərin fikrini əhatə edə bilməz, amma əksəriyyətin ağlına gəlir ki, seçki hüququ pozulsa məhkəməyə üz tutsun. Rəngli səslər verilişində ekspertlərlə söhbətimiz davam edir. Qonaqlarımız Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva və Seçki Monitoring Mərkəzinin üzvü olan Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hafiz bəy, prosedurun dəyişməsi, yəni məhkəməyə yox, yuxarı komissiyaya müraciət bir çaşqınlıq yarada bilərmi?
İradə xanımın dediklərinə razıyam, ancaq məsələnin başqa tərəfi var. Yəni, əslində o halda razı, bir məsələ yəqin olmalıdır ki, lap seçicinin o şikayətlərinə bir orqan da baxılsın, ancaq orada təminatlı bir sistem olsun. Təminatlı bir sistem olsun, nəticə olsun. Yəni, sırf qanun tətbiq olunsun, hər şey qanunun ali çərçivəsində həll olunsun. Götürülən müsahibələrdə də görsəndə ki, doğrudan da vətəndaş bilmir hara şikayət eləməli. Yəni, seçki hüquqlarının pozulmasından bağlı, İradə xanım da qeyd elədi, yuxarı seçki komissiyasına müraciət etməkdənsə, hamı deyir, mən məhkəməyə şikayət elərdim, məhkəməyə şikayət elərdim, məhkəməyə qədər gedər.
Amma indiyə qədər belə olubdur.
Yəni, bilinmir, maarifçilik iş aparılmır.
Yəni, keçən seçkilərdə belə olmuşdu, məhkəməyə müraciət eləmək.
Bəli, çox təəssüf ki, ötən seçkilərdə də, məsələn, 2003-cü ilin prezident seçkilərində ilk dəfə olaraq bizim seçki məcəlləsindəki müəyyən olundu ki, yəni seçki gününə 35 gün qalmışdan o tərəfə artıq, yəni həm də seçki günü, seçici siyahıya ancaq məhkəmənin qərarı əsasında əlavə oluna bilər seçici siyahısına. Və bu haqda demək olar ki, maarifçilik iş aparılmır. Düzdür, Mərkəzi Seçki Komissiyası müddəti bir qədər artırdı. Ancaq seçki günü nə qədər problemlər ortaya çıxdı? Məhkəmələrin qarşısında nə qədər adam oldu? Mən ona görə deyirəm ki, qanunvericilik reallıqlardan çıxış eləməlidir. Yəni, bugün reallıq göstərdi ki, seçicilərin seçici siyasına daxil olmasından bağlı o məhkəmə qərarını aradan götürmək lazımdır. Yəni, bizdə indiki qanunvericilikdə seçki gününə, səs verməyə 35 gün qalmış vaxt, həm də səs vermə günü, ancaq məhkəmə qərarında qərar əsasında seçki siyasına əlavə oluna bilər. Və keçən praktika, seçki praktikası göstərdi ki, bu özünü doğrultmur. Əslində, bu götürülməli idi. Və ancaq seçicinin müraciəti əsasında, komissiyaların müraciəti əsasında bu məsələ öz həllini tapmalı idi. Qalan məsələlərdə, bəlkə də tutaq ki, namizədi dairə seçki komissiyasında qeydə almırlar. Nə qədər yerlərdə, tutaq, indi mən demirəm, indi namizədlərin qeydə alınma prosedurasında mən də tam o fikrinə şərikəm ki, ciddi pozuntular baş vermədi. Yəni, burada ciddi problemlər, maniyələr yaranmadı. Ancaq o maniyələr yaransaydı, mərkəz seçki komissiyasına nə qədər şikayətlər gələ bilərdi? Və Mərkəz Seçki Komissiyası bu şikayətlərin hamısını aradan qaldırmaq tarımdaydı.
İradə xanım, bir çoxlarının ağlına gələn ilə məhkəmədir və belə də olub, seçki hüquqları pozulanda məhkəməyə müraciət ediblər və indi prosedur dəyişib tutalım, sadə vətəndaşın xəbəri yoxdur. Bu çətinliklər yaradacaqmı, yarada bilərmi?
Bir məsələni mən qeyd eləmək istəyərdim. Doğrudan da bu seçicilərin seçki gününə 35 gün qalmışdan sonra seçki siyahlarına yalnız məhkəmənin qərarı ilə daxil edilməsi seçki məcəlləsində öz əksini tapıb 46.1-ci maddədə. Amma mən eyni zamanda başqa bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Seçicilərin seçici siyahısına daxil olmalarını təsdiqləyən sənəd, yəni seçici vəsiqəsi artıq ilk dəfə olaraq Azərbaycanda tətbiq olunur. Bu deməkdir ki, seçici vəsiqəsini almayan hər bir Azərbaycan vətəndaşı artıq narahatdır ki, o seçici vəsiqəsini almayıb və bu barədə maarifləndirmə işi gedir. Radio, televiziya, qəzetlər, hər yerdə seçici vəsiqələri ilə bağlı deməli, maarifləndirmə işi aparılır. Bu deməkdir ki, vətəndaş seçici vəsiqəsini alıbsa, konkret olaraq bilir ki, Fırqan Bayrənin plan məntəqəsində seçici siyahısında onun adı var. Yəni, bu məsələni xeyli asanlaşdırıb və yəni seçki günü mən hesab eləmirəm ki, prezident seçkilərində olduğu kimi ya bələdiyyə seçkilərində ondan xeyli az idi. Vətəndaşlar məhkəməyə üst tutacaqlar ki, onların adı seçki siyahlarında yoxdur. Bu yöndə doğrudan da böyük iş aparılır. Düzdür, çətinliklər var, müəyyən hallarda seçicilərin adı ki, seçici siyasında gedir. Keçmiş yaşayış yerində qeydiyyatdan çıxmadan yeni yaşayış yerinə də artıq neçə illərdə yaşayan vətəndaşlar var ki, onların adı iki seçici siyasında qalır. Amma bugün seçici siyahları paylanarkən bu məsələlər üzə çıxır
və seçici siyahlarında dəqiqləşdirmələr aparılır.
Biz sıralı vətəndaşlardan söz açdıq, amma siyaset siyahlarında bu hüquqi prosedurlarla bağlı fərqli tədbirlərinin tez-tez şahidi olduq. Tutalım, filan səfirliyə biz şikayət ünvanladıq, müraciət ünvanladıq, ya prezidentə şikayətləndik, bir misal da bayaq verilişimizdən bəlində çəkdik. Belə bəyanatları yetərincə tanınmış siyasətçilərdən deyişmək olar. Başqa bir tərəfdən tutalım, 2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan edən siyasi qüvvələrin bu hüquqi prosedurların sonunacan getmədiyi görsənir. Seçkin nəticələrinlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında deyilir ki, apellyasiya və Konstitusiya Məhkəmələrinə nəticələrin ləğvi barədə şikayət daxil olmayıb. Hafiz Bey, biz seçkilərlə bağlı sərt bəyanatları çox eşitmişik, seçki pozuntularla bağlı. Buna adekvat sərt hüquqi gedişlərin niyə şahid olmuruq?
Görüşüm, ben çok yararlı bir meseleye toxundunuz. Ben hemşe istemişim ki, bizde bütün mübarizeler, o cümleden seçkiyle bağlı meseleler, bütün meseleler hüquq müstəvisinde həll olunsun. Çok təəssüf ki, bizim seçki praktikasında, laf siyasilerden tutmuş bir tərəflərə qədər, heç kim öz hüquqlarını hüquq müstəvisinde yani, müdafiə olunmasına çalışmır. Hamı ümumi siyasi terminlerden danışır, siyasi bəyanatlar verir. Ancaq daha mümkün hüquqi vasitələr var ki, hüquqi mexanizmlər var ki, bundan istifadə olunsun. Mən başa düşürəm, bir tərəfdən tutaq ki, məhkəmələrə müraciət olunmaması, şikayətlərin daxili hüquqi müdafiə vasitələrindən təmin olunması, cəhdlərin olunmaması bir növ inamsızlıqdan qəli gəlir. Tutaq ki, deyilir, bizdə müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qanunun aliliyinin heç də bütün hallarda təmin olunmaması bu və s. bu kimi məsələlər var ki, bu inamı azaldır. Yəni seçici o orqanlara üst tutmur ona görə ki, həm də ona görə ki, orada onun hüquqları qanunun ali prinsipinlə təmin olunmur. Bir inamsızlıq var. Yəni bu mexanizmi bərpa eləmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən mən yenə də hesab edirəm, lap məsələ bu cür olsa belə, yenə prosesləri hüquq müstəvisində aparmaq lazımdır. Mən əvvəlki seçkilərdən bu məsələlərlə məşğul olurum və rast gəlmirəm ki, tutaq ki, Milli Məclis seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində, prezident seçkilərində kimsə tutaq ki, seçkilərin nəticələrinin etibarsız hesab olunmasından bağlı əlində kifayət qədər hüquqi sənədləri yığa, hüquqi əsasları yığa, seçki komissiyasına yaxud tutaq ki, məhkəmələrə müraciət eləyir. Bütün daxili hüquqi vasitələrdən istifadə eləyir və çıxar Avropa məhkəməsinə. Və Azərbaycan üçün bir presedent yaranır.
Hafiz bəy, yer gəlmişən Avropa qurumlarına şikayətlər və müraciətlər çox olur. Bir faktı xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yalnız o hallarda şikayətləri qəbul edir ki, yerli bütün instansiyalarda
bütün daxili bu vasitələrdən
istifadə olunsun.
Bəli, bu cümlədən.
Təbii, çox təəssüf. Bizim ən yaralı yerimizdir və bundan çox təəssüf ki, istifadə olunmur.
Buyurun, sözünü tamamlayın.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. İradə xanım dedi ki, o rəsiqələri paylayırlar, seçici gəlib biləcək ki, ona çatıb, ona çatmayıb. Bax, mən öz həyatımda sadə vətəndaş kimi, öz binamızda, öz həyətimizdə müşahidə eləmirəm. Çox ki, kimi vəsiqə verilməyib, geçsin, maraqlansın seçki komissiyalarına. Mən sadəcə kiçik bir soru aparıram. Amma deyir ki, nəfərdir, gedəcəm, şəxsiyyət vəsiqəmi verəcəm, bizə seçki günü mənə bülletin verəcəkdir. Yenə həmən fikir, maarifçilik işi çox zəif ki, mən başa düşürəm, bu birbaşa mərkəz seçki komissiyasının funksiyası da deyil. Əlbəttə, mərkəz seçki komissiyası da bu sahədə müəyyən maarifçilik iş aparılmalıdır. Burada dövlət sistemli bir iş aparılmalıdır. Qeyri-hökumət sektorunda sistemli iş olmalıdır. Dövlət orqanlarında sistemli bir iş olmalıdır. Televiziyalarda belə şey olmalıdır. Məsələn, şəxsən mənim
özüm... Hafiz Bey, yeter artık beni işitmediniz. Çünkü İradə Hanım'a da vaxt ayırmak lazım danışmanı. İradə Hanım, ancak sizin gündelik praktikanızdan istiyordum misal çekersiniz. Evet. Bu seçki prosedurlarına iddiaçıların ne tür əməl eləməsiyle bağlı maraqlı yadınızda kalan farklardan.
Mən inandırım sizi Röşen Bey. Deməli, bu günə qədər də bələdiyyə seçkilərində bu və ya digər pozuntulara dair ərizələr daxil olmaqdadır. Vətəndaş üstündən 6 ay keçəndən sonra yadına düşür ki, nə vaxtsa hansısa məntəqədə filan pozuntu olmuşdu, indi bunun barəsində yazmaq lazımdır. Mən o fikirlə razıyam ki, Hafiz bəy bayaq dedi, biz düzgün şikayət eləməyi, şikayətin düzgün aparılmasını, tutaq ki, məqsədimizə nail olmaq üçün hüquq müstəhisində hərəkət etməyimiz çox belə aşağı səviyyədədir. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasını günahlandırmaq ki, günahlandırmaq deməzdim, sadəcə olaraq hesab edir ki, biz kifayət qədər bu işlə məşğul deyilik. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin maarifləndirməsi yönündə böyük iş aparır. Demək olar ki, bax, yanvar ayından bugünə kimi həm seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi, həm seçici vəsiqələrinin paylanması, eyni zamanda aşağı seçki komissiyalarının o peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün treyninglərin, seminarların keçirilməsi, bütün bu işlərin hamısı görülür. Və bir yaxşı halı demək istəyərdim ki, bu il deməli seçicilərə səs vermənin vaxtı və yeri haqqında məlumat verilən bildiriş təqdim olunarkən kiçicik bir təlimat da veriləcək seçicilərə.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Mərkəz Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə Hacıyeva və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov idi.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.